Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 4-nji oktýabr gejesi meşhur blogger we stand-up ýerine ýetirjisi Muhammed Mämedow Aşgabatda öldürildi diýip garaşy Türkmen Nokot News neşri habar berýär. 30 ýaşly Şahanat gije sagat 2 töwereklerini dostu bilen öýüne gaýdyp barýarka birnäçe adam tarapynyň ýenjilipdir. Neşre görä wakada hüjümçiler diňe bloggeriň üstüne topulupdyrlar, dostuny degmendirler. Türkmen sahnasynyň bir wekilinin Atlandırılmalık şerti bilen garaşsız neşire beren maglumatına göre Waka Aşgabadın 11-nji etrapçasını bloggerin öýünün goloyunda bolupdyr. Agyr ýenjilen blogger soňra hüjümçiler tarapynyň çalajan ýagdaýda öýüne getirilipdir. Ol ertesi günü kakat we kämillik ýaşyna ýetmedik oglu tarapynyň ölü tapylypdyr. Neşire göre Türkmen sahnasynyň tanalan wekili 6-njy oktýabr günü özüniň dogduk toprağyna Ahal welaýatynyň Sarak etrapyna jaýlanypdyr. Bloggerin biwagt ölümi Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlar Türkmen segmentine tolgunçuk döretdi. Yıllarca tesvirde bloggerin ölümüne qiynanç bildirildi. Türkmenistanın halk masalatının başı Gurbanlı Berdi Muhammedov'un yegeni, Türkmenistanın beden terbiye ve sport varadakı devlet komitetinin Sport Görüş Federasyasının prezidenti Şamrat Recepov özünün Instagram sahipasını vaatdayın paylaşan postunu Muhammed Mehmetov'un suratının kaptırını qiynanç sözlerini beyan ediptir. Cain cennet olsun deyip Recepov Instagram'na yazıptır. Türkmen Nokot News bilen haberlaşan Çeşmenin sözlerine göre blogger birnäçe aý mundan azal Türkiýeden Türkmenistana dolanypdyr. Ol hiç açan özüni awanyan nähildir bir wehimler barady ýa-da kimdir biri bilen aradaky dawa jenjeller barady gurrun etmendir. Bu hadise boýunça Aşgabatda häkimetler tarapynyň jinayet işiniň gozgulyp gozgulmanlygy mälimnäli. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägini bolup geçýän jinayet hadiseleri barady hasabat bermeýär. Merhumun kärdeşleri we sosial media tetwirçileri bu pajygaly waka barady käbir düşnük ýagdaýlary ünti çekýärler. Birinjilik bilen nädip adatyp bozgoklar ýa-da ýönüköý ötegçiler bir adamy çalajan edip ýenjip bilýärler we soňra bolsa öz öýüne eltip bilýärler. Bu ýagdaý munyň tersini suw edýär. Mämedow garaşypdyrlar we bilhassa ýenjipdirler. Ikinjilik bilen Aşgabatda tas her adamda diýen ýaly 02 ýa-ni polisiýanyň kabinalary bar we işgärler gije günni nobatçylyk edýärler. Nädip şeýle uruş wagtyny hiç kim hiç zada aňmady diýip Türkmen Nokot News ýazýar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiliginäki köpçülük doýuny habar berişleri işleri we elektron neşirler ýurtda bolup geçýän jinayetçilik hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu bloggeriň öldürilmegi barada habarlar boýunça onuň maşgul agdalarynyň tesbir alyp bilmedi. Şeýle Azatlyk radiosynyň bu hadise boýunça Aşgabatyň şäher polisiýa bölüminden kommentary almak synançygy netije bermedi. İnternet çeşmelerinden mälim bolşuna görä Mämedow Instagram we YouTube ýaly saýtlarda öz video çykyşlaryny çap edýän ekeni. Ol özüniň stand-up çıkışlarını Türkmen ve Rus dillerini alıp barýan ekeni. Türkmenistanyň iri sosial saýtlaryň ählisi şol sany Facebook, Instagram ve YouTube ýaly saýtlar bir petiwasyna galýar. Ulanjylar sosial ulgamlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýarlar. Şol bir wagtda häkimetler ýurdun çägini islenlik media işini, şol sany internet ýyldyzlarynyň online çykyşlaryny berk gözegçilik astyna saklaýar. Mundan azal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň bloggerlerden ýurdun ajaýyp keşbini görkezmegin talap edilýändigini habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň internet azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berýärler.